Topias tässä, moi. Kuuntelet verkostopodcastia. Ennen tämän kertaista jaksoa haluan kutsua sinut mukaan rakentamaan kanssamme seurakuntayhteisöjä pääkaupunkiseudulla. Löydät lisätietoja yhteisöistämme ja toiminnastamme osoitteesta verkosto.net. Kiitos ajastasi ja nyt päivän podcastiin.
Matteus kirjoittaa meille näin. Sapatin jälkeen sunnuntai-aamuna Magdalan Maria ja toinen Maria lähtivät käymään haudalla. Silloin Herran enkeli laskeutui taivaasta haudalle ja tuli suuri maanjäristys. Enkeli vieritti kiven syrjään ja istuutui sille. Hän oli kirkas kuin salama ja hänen vaatteensa olivat valkoiset kuin lumi. Vartijat pelästyivät enkeliä niin, että alkoivat vapista ja kaatuivat maahan kuin kuolleet. Mutta enkeli kääntyi naisten puoleen ja sanoi, älkää te pelätkö. Tiedän, että etsitte ristiinnaulittua Jeesusta. Hän ei ole täällä, sillä hänet on herätetty kuolleista, niin kuin hän itse sanoi. Tulkaa katsomaan paikkaa, jossa hän makasi. Kiirehtikää sanomaan hänen oppilailleen näin. Hänet on herätetty kuolleista, hän menee teidän edellänne Galileaan ja näette hänet siellä. Tämän tulin kertomaan teille. Naiset lähtivät kiireesti haudalta ja juoksivat pelon sekaisen ilon vallassa viemään sanaa Jeesuksen oppilaille. Näin siis Matteuksen evankeliumin mukaan tapahtui ensimmäisenä pääsiäisenä. En tiedä, miten se sun elämässä menee, mutta mä huomaan, että pääsiäinen aika usein niin kuin ikään kuin livahtaa ohi. Joulua edeltää pitkä adventin aika, on kaikenlaista jouluhappeningia ja sitten tulee jouluaatto ja joulupäivä ja niin edelleen. Ja pääsiäinen taas menee silleen aika nopeasti. Vähän sukulaisia kattoissa, vähän ylimääräinen vapaapäivä tai kaksi ja sitten se onkin ohi. Ja ystävät hyvät, yhtään ottamalta joulusta pois, kristinusko on ylösnousemususko, joka on pääsiäisen, ensimmäisen pääsiäisen usko. Ja mä ajattelen itse näin, että jos Jeesus ei noussut kuolleista, niin mä oon turha mies turhissa töissä. Mun olisi fiksumpi mennä vaikka myymään vanhoja autoja, jokseenkin ne ei kai enää tämmöisen sähköistyvän automaailman ja muun keskellä on hirveän hyvä diili nekään, mutta tätä hommaa ei ainakaan kannattaisi tehdä. Ja sitten samaan hengenvetoon, niin kyllähän se on todella hämmentävää, että me ajatellaan, tai ainakin ajattelen, että Jeesus nousi kuolleista. 2000 vuotta sitten ihmiset ei noussut kuolleista, eikä ne oikein nouse tänäänkään. Ja sen takia, kun media usein niin kuin sanoo, että ei ole mitään rationaalista syytä uskoa ylösnousemukseen, niin tavallaan on oikeassa. Ei ihmiset nouse kuolleista. Kyllä se näin on. Ja sen takia mä tänään kuitenkin halusin haastaa meitä kaikkia kuulolla. Mulla on tässä kolme tämmöistä koria. Ja kaikkien korien sisällä on jotakin ylösnousumukseen liittyvää. Mitä ylösnousumukset pitäisi ajatella noin yleisesti? Mitä se ylösnousumus voisi tarkoittaa tälle maailmalle? Ja sitten kolmannessa, että mitä se ylösnousumus voisi tarkoittaa sulle ja mulle, meille yksilöinä ja yhdessä. No ensimmäisenä, että mitä ylösnousumuksesta pitäisi yleisesti ajatella? Oliko nämä Jeesuksen seuraajat, nämä oppilaat, oliko ne jotenkin tyhmiä? Että ne usko tällaisen tarinan? Sehän on ihan mahdollista. Me ollaan ihmiset, homo sapiens on niin kuin jollain tapaa planeetan tyhmin otus. Kyllä mä niin kuin entistä vanhemmaksi, kun mä tulen ja mä katson maailman politiikkaa ja muuta, niin mä totean, että näin sen täytyy olla. Koira ymmärtää, kuinka olla koira. Banaanikärpänen tietää oman roolinsa, mutta ihminen ei kyllä oikein osaa olla ihmisiksi. Mutta riippumatta nyt tästä, ja jos sä loukkaannut tästä, mä pyydän saman tien anteeksi. Se on mun oma kokemus musta itsestäni ja monesta kanssa ihmisestä, mutta hei, te ootte hirveän fiksuja ja kivoja. Mutta lähdetään takaisin sinne Jerusalemiin. Miksi ne usko, että Jeesus oli noussut kuolleista? Katsotaan, mitä tämän ensimmäisen korin alla on. Siellä ei ole mitään. Hauta oli tyhjä. Me kuultiin äsken Matteuksen kuvaus siitä, mitä ensimmäisenä pääsiäisenä tapahtui. Vähän sitä aikaisemmin me kuultiin tai katsottiin screeniltä Johanneksen kertomus pääsiäisestä. Jos kiinnitit huomiota, niin ne ei pitänyt sinänsä paikkaa tai ne ei ollut yhtenäiset. Toinen sanoi, että Maria meni haudalle, sitten toinen, että Maria ja se toinen Maria. Sitten oliko siellä enkeleitä? Missä kohtaa Jeesus ilmestyi? Mitä siellä oikein tapahtui? No onko tämä nyt sitten kovin uskottavaa, jos kaksi evankelista ei saa edes tarinaa niin kuin suunnilleen samaan niin kuin jiiriin? Joku sanoi, että tämähän todistaa sen, että tämä ei voi olla totta. Mä ajattelen päinvastoin. En tiedä, mitä kulttuuria tai tällaisia urheilua tai muuta sä harrastat tai onko ne sulle tärkeitä, mutta jos sä voisit ajatella jotakin sellaista asiaa, joka on ollut ikään kuin vähän niin kuin ylimaallinen, ei sinänsä yliluonnollinen, mutta vähän niin kuin jotakin aivan niin kuin elämää suurempaa. Se voi olla joku huippukeikka, jonkun artistin tai bändin aivan joku mieletön kokemus. Se on joku urheilutapahtuma, sä seurasit Klubenista, kun Suomi taitaa voittaa ensimmäisen maailman mestaruuden. Tai sitten se voi olla vaikka jonkun läheisen tai sun omat häät. Ja nyt jos sä niitä pohdit ja sä juttelet vuosien jälkeen jonkun kanssa, että niin muistat sä se eka biisi oli se ja se? No ei ollut. Ei, oliko se toka biisi? Te muistatte asiat toisin. Tai sitten se urheilu, että monennessako erässä nyt se maali tulikaan ja miten ne maalit menikään? Tai jos ajattelee niitä häitä, niin no kuka se olikaan se bestman? Ja muistatko, miten epävireiset se pappi laulo? Ei, kyllä se laulo ihan hyvin. Kaikki muistaa asiat jokseenkin vähän eri tavalla. Mutta se ei muuta sitä tapahtunutta. Pari meni naimisiin, tämä keikka pidettiin ja Suomi voitti maailmanmestaruuden. Ja nyt jos sä ajattelet, että tämähän on vaarallista puhetta, niin mä ajattelen näin, että Jumala on meille antanut Raamatun. Se on hänen sanansa, joka osoittaa Jumalan sanaa, eli sana, joka tuli lihaksi Jeesukseen, joka nousi myös kuolleista. Ja voihan se olla, että kun oikein tarkkaan lukee kaikki evankeliumit, niin sieltä jotenkin löytyy se yhteinen tarina. Tai siis se yhteinen tarinahan löytyy, että se hauta oli tyhjä. Paitsi olihan siellä nyt se kivi, joka oli vieritetty pois ja jotenkin se yksi pääsiäisen juttuhan nämä munat, pääsiäismunat. Ja nehän kertoo siitä, että joku, joka näyttää täysin kuolleelta, niin se sisällä onkin elämä. Ja mä ajattelen, että se muistuttaa meitä siitä, että mitä ikinä tässä elämässä onkaan liikkeellä, niin Jumala on yllätysten Jumala. Mutta mä itse ajattelen niin, että se ei poista siitä yhtään siitä Raamatun todellisesta arvovallasta, että mitä siellä oikeasti tapahtui. Se oli niin järkyttävän ihmeellinen uutinen, että se hauta oli tyhjä. Jeesus nousi kuolleista. Et nyt ne ei ihan varmoja ollut, että mitenpä se nyt menikään. Ja se on se merkityksellinen asia, että hauta oli tyhjä. No nyt tämähän ei itsessään vielä riitä, niin kuin jos rationaalisesti ajatellaan, niin voihan tästä nyt kaikenlaisia todistella. Ja kuitenkin siitä on hirveän monta kirjoitusta. Me uskotaan niin kuin ihmisinä lukemaamme tai semmoista, mitä me kuullaan jonkun luotettavan sanovan. Ja jos ajatellaan historiasta vaikkapa tämmöistä Aleksanteri Suurinimistä henkilöä, muistatte historiasta tällaisen suuren hallitsijan. Hänestä kirjoitetaan ensimmäisen kerran vähintään niin kuin 400 vuotta hänen kuolemansa jälkeen yksi historioitsija kirjoittaa hänestä. Siitä, että Jeesus nousi kuolleista ja näin hänen seuraajansa usko, niin ensimmäisen 300 vuoden aikana on tuhansia kirjoituksia siitä. Aikana, jona kirjoitustaito ja kirjoituksen niin kuin tekeminen oli äärettömän vaikeaa. Tuhansia kopioita erilaisia kirjoituksia, että Jeesus nousi kuolleista. No tämäkään ei välttämättä vielä niin kuin ratkaise sinänsä, että no ne nyt ainakin usko siihen. Mutta mulle ehkä henkilökohtaisesti se tärkein todistus siitä on, että Rooman valtakunta muuttui kristittyjen elämän vuoksi. Heidän ensimmäinen uskon tunnustus oli hyvin simppeli, 3 sanaa, Jeesus on Herra. Ja se oli itse asiassa vain niin kuin tavallaan semmoinen niin kuin in your face, niin kuin sanotaan, tälleen niin kuin kritiikki sitä roomalaista yhteiskuntaa vastaan. Roomalaisessa yhteiskunnassa sun tuli sanoa, että keisari on herra. Keisari oli jumaluus, jota palvottiin, ja kun sanoit, että keisari on herra, niin sä olit kunnollinen kansalainen. Ja yllätys, yllätys, nämä ensimmäiset Jeesuksen seuraat ei suostunut sanomaan sitä. Ja se tarkoitti heille sitä, että heitä vainottiin, heitä surmattiin, heitä kuoli todella paljon. Tämmöisestä simppelistä syystä, että he ei suostunut sanoa tätä, keisari on herra, vaan he sanoo Jeesus on herra. Ja ainut syy, miksi sitä sanotaan, on, että miksi ne näin teki, oli se, että ne tiesi, että kuolema ei ole piste. Se on pilkku. Se vääjäämätön tosiasia, joka kaikkia meitä, jotka kuunnellaan tätä, on se, että me kuollaan kerran. Ja siihen meillä ei ole mitään takuuta, että mitä sen jälkeen tapahtuu, paitsi tyhjä hauta. Todellisuus siitä, että se voima ja valta, mitä kukaan meistä ei pysty voittamaan omassa voimassamme. Me voidaan pitkittää elämäämme ja elää hyvää elämää ja tehdäänkin niin, ei siinä mitään. Mutta kerran meidän on täältä lähdettävä. Ja ensimmäiset Jeesuksen seuraajat tiesi, että Jeesuksella on valta yli sen kuoleman, jota mikään muu valta ei voi voittaa. Ja sen takia he uskalsi antaa jopa henkensä, koska he tiesivät, että ei kannata laittaa toivoansa ja turvaansa keisariin. Ei visakorttiin, ei eläkesäästöihin, ei hyvään uraan, ei mihinkään muuhun, paitsi ylösnouseeseen maailman vapahtajaan, Jeesuksen Kristukseen. Tällainen niin kuin sieltä, että mitä yleisesti ajatella ylösnousemuksesta. No toisena sitten, että mitä tämä ylösnousemus voisi merkitä tälle maailmalle. Tänne mä oon laittanut tänne koriin tällaisen krusifiksin. Siellä on Jeesus ristillä. Nyt voisi tietysti kysyä, että peruutetaanko tässä nyt vähän. Me oltiin just saatu Jeesus pois haudasta. Hän on noussut kuolleista. Ja nyt sitten puhuja toi hänet takaisin ristille. Luther sanoi aikanaan näin, että jos sä haluat ymmärtää syvimmiltään millainen ja kuka Jumala on, niin katso ristillä kuolevaa Kristusta. Katso Jumalaa, joka antaa kaikkensa tämän maailman edestä, joka tekee kultaisen säännön mukaisesti sen, mitä hän toivoisi itselleen tehtävä, jos hän olisi ihminen. Auttaa ihmistä siinä, mistä ihminen ei voi auttaa itseensä. Ja mä ajattelen, että ylösnousemus kertoo siitä rakkaudesta, jossa Jumala Jeesuksessa suostuu kuolemaan tämän maailman puolesta. Itsensä uhraavana rakkautena voittaa kaiken pahan vallan. Maailmahan ajattelee niin, että se, kellä on suurimmat aseet ja vahvin armeija, niin se hallitsee ja se vallitsee. Näin ajatteli Rooman keisari, näin ajattelee Putin Kremlissä, näin ajattelee länsivallat omien armeijamme kautta. Ja ystävät hyvät, aseiden valta ei koskaan voita rakkauden valtaa. Jeesuksen valta ei ole väkivaltaa. Jeesuksen valta on valtaa antaa anteeksi, pyytää anteeksi. Jeesuksen valta on rakastaa ja palvella. Ja lopulta se on ainut valta, joka voi muuttaa tätä maailmaa. Kun sä ajattelet tämän päivän maailmaa, sä ajattelet Gaasassa nälkiintyviä lapsia, sä ajattelet Hamasin panttivankina olevia juutalaisia, sä ajattelet Ukrainassa siviilejä, sä ajattelet tätä planeettaa, joka meidän holtittoman elämän vuoksi niin kuin on henkitoreissaan, niin sitä ei aseilla ja vallalla ja voimalla kyllä auteta. Jeesus antoi toisenlaisen vallan. Ennen ristille menoa hän pesi opetuslastensa jalat, joka oli kaikkein alhaisin työ siinä yhteiskunnassa, kaikkein huonoimman orjan työ. Hän antoi esimerkin, että me eläisimme samanlaista elämää. Antaisimme oman elämämme Jumalan valtakunnan ja hänen rakkautensa käyttöön. Ja niinpä hänen Jeesuksen esimerkki siitä, että pahan valta, synnin valta, se on kukistettu Jeesuksen kuolemassa ja ylösnousemuksessa on inspiroinut ihmisiä kautta 2000. Se inspiroi vaikkapa Martin Luther Kingia sanomaan, että näin ei voi olla. Ei voi olla niin, että ihmisen ihonväri ratkaisee, kuinka häntä kohdellaan. Tai se rohkaisi äiti Teresaa rakastamaan kaikkein niitä köyhimpiä, niitä, jotka ei ole ollut mitään arvoa siinä yhteiskunnassa. Mä ajattelen, että se varmaan se esimerkki rohkaisi myös Navalnia ajattelemaan, että Venäjän valtio voisi muuttua ja voisi tulla vapaus. Ja niin ihmiset kautta vuosisatojen, osa heistä on menettänyt henkensä, osa on saanut elää pidemmän elämän, mutta Jumalan rakkauden valta on se, joka voi murtaa pahuuden vallan koko tässä maailmassa. Sitten samalla voisi tietysti kysyä, että no eihän tuo nyt hirveän niin kuin näytä aina tulevan tämä Jumalan valtakunta. Kirkko on opettanut näin, että Jumalan valtakunta on jo nyt, mutta ei vielä. Jeesus kuolemallaan ja ylösnousemuksellaan mursi sen kaiken pahan vallan, mutta se ei ole tullut täysin todeksi vielä. Se tulee kerran silloin, kun hän tulee takaisin ja luodaan uudet taivaat ja uusi maa. Ja silloin ei ole enää sairautta, kipua, kärsimystä. Kaikki se paha valta, joka runtelee tätä maailmaa, on lopullisesti tehty tyhjäksi. Ja silloin Jumalan valtakunta on se, jossa Kristus ja hänen rakkautensa vallitsee. Näin siis voisi ajatella, tai tässä on merkitystä koko maailmalle ylösnousemuksella. Kolmantena sitten, että mitä tällä ylösnousemuksella voi olla merkitystä sulle ja mulle ja meille. Mulla on täällä passi. Ylösnousemuksessa sinut ja minut on otettu Jumalan valtakunnan kansalaisiksi. Meille on annettu uusi identiteetti. Meille on annettu identiteetti taivaan isän lapsina, joka ei perustu mihinkään, mitä me ollaan tehty tai mitä me ollaan jätetty tekemättä. Mitä me tullaan tulevaisuudessa tekemään tai mitä me jätetään tulevaisuudessa tekemättä. Kun sä meet jonnekin päin maailmaa niin, ja käytät passia, niin eihän sitä kyllä hirveästi tarvitse jännittää ainakaan suomalaisen. Että kun sä meet jonnekin, niin jos tarvii vilauttaa passia, niin siinä se on ja sitten sä jatkat matkaa. Ja näin ystävät hyvät on Jumalan valtakunnan kansalaisena. Meidät on kutsuttu elämään perheessä, jossa passi ja hammasharjakin annetaan, jos se tarvitaan, mutta passi on aina mukana. Sitä ei tarvitse erikseen pyytää, sitä ei tarvitse uusia, siihen ei tarvitse erillisiä viisumeja. Se kuljettaa meitä tänään, meidän elämämme kaikkien eri asioiden keskellä ja se kuljettaa meidät kerran ihan kaikkisuuteen. Samalla tavalla kuin se maailman, koko maailman niin kuin pahuus ja haasteet on murrettu, niin samalla tavalla myös sun ja mun elämän asiat Jeesuksen kuolemassa ja ylösnousemuksessa. Me ollaan saatu ne kaikki anteeksi. Jumalan pyhä henki on tullut meihin ja hän meissä tekee työtään. Se ei tarkoita sitä, etteikö edelleen olisi haasteita. Melkein se on sitten päinvastoin. Kristillisyyttä on sanottu, että kristitty on kävelevä sisällissota. Meissä käy loppuun asti taistelua ja kamppailua se, että miten mä elän tätä elämääni. Miten mä voisin luottaa ja uskoa siihen Jumalan rakkauteen, elää sitä eteenpäin, jakaen sitä toinen toisille ihmisille, rakastaen Jumalaa koko sydämestäni, sielustani ja mielestäni ja lähimmäistä niin kuin itseeni. Se on elämän mittaisen opettelun matka, mutta yhtä kaikki se ei ole sellainen matka, jossa pitää mailasta puristaa. Sun identiteetti, se kuka sä olet, on loppuun käsitelty Jeesuksen kuolemassa ja ylösnousemuksessa. Sulla on elinikäinen Jumalan valtakunnan kansalaisuus. Ja jos sä tätä kuuntelet ja pohdit, että en mä ole ihan varma siitä. Jos oot täällä mun kanssa, niin älä ihmeessä lähde tästä pääsiäismessusta ilman niin, että ollaan rukoiltu yhdessä. Jos sä muuten tätä kuuntelet, niin ota yhteyttä. Jumala kutsuu jokaista meitä luottamaan häneen, ottamaan vastaan hänen rakkautensa ja hänen lapsen identiteettinsä. Pyhä Henki on lähetetty meille kulkemaan meidän rinnallamme. Me ei kuljeta pelkästään passi kourassa, vaan meillä on matkakumppani ja opas. Hän kulkee niin, että hän elää meidän sydämessämme. Hänen kanssaan me saamme kulkea elämämme jokaisena päivänä. Me aloitettiin siitä, että oliko siellä Maria vai ketä kaikkia siellä olikaan haudalla. Jos joku olisi halunnut sepittää hyvän tarinan tästä Jeesuksen ylösnousemuksesta, niin ei hänen tällaista olisi kannattanut tehdä. Siihen aikaan, kun evankeliumit kirjoitettiin, niin juutalaisen kansan keskellä naisen todistus ei ollut pätevä. Vähän niin kuin jossain Saudi-Arabiassa tänä päivänä, niin nainen ei kelvannut oikeusistuimeen todistamaan mistään asiasta. Ja niin se vaan menee, että Raamatun kertomuksissa ensimmäinen todistaja Jeesuksen ylösnousemuksesta on Maria. Häntä on sanottu, että hän on apostoli apostoleille. Eli hän meni kertomaan niille Jeesuksen 12 opetuslapselle, oppilaalle, että Jeesus elää. Kristus on noussut kuolleista. Ja kaikkein epätodennäköisin ihminen, niin kuin ajattelee, se jolla ei ollut edes yhteiskunnan silmissä todistajan arvoa, valittiin kertomaan tämä suuri sanoma. Ja niinpä ystäväni, mitä ikinä sä ajatteletkaan, että mitä sun elämään kuuluu, millaisia haasteita, millaisia puutteita sä näet siinä, mitä muut on sanonut siitä, miten sä itse koet, niin niillä ei ole mitään merkitystä. Sut on kutsuttu omalla elämälläsi olemaan ylösnousseen todistaja. Raamatussa on ne 4 evankeliumia ja sitten on se 5. evankeliumi. Se oli se Marian evankeliumi, jonka hän vei Jeesuksen seuraajille, Jeesuksen oppilaille. Ja sitten on jokaisen meidän oma evankeliumi, se sama 5. evankeliumi. Se on se Elinan ja Antin ja Pekan ja Millan evankeliumi. Jos haluat siitä lukea lisää, niin käy vaikka netistä lukemassa Embusken Tuomaksen evankeliumi. Hän kirjoittaa uusimmassa Kirkko ja kaupunki, tämän lehden kannessa sanotaan, että Tuomaksen usko on loogikon usko. Henkilö, joka suomalaisessa mediassa monen vuoden ja ajan kertoi, kuinka kristit ovat täysin harhaisia ja näin. Ja nyt hän on Kirkon lehden kansikuva poika ja pitänyt ensimmäisen saarnansakin. Tuomas oli myös Raamatussa yksi niitä, joka sanoi, että hän ei usko. Hänellä oli epäilevä usko. En usko, ellen saa laittaa käsiäni Jeesuksen naulan reikiin ja koskea häntä. Marialle Jeesus sanoi, älä koske minuun. Se ehkä oikeampi käännös olisi, että älä takerru minuun. Ja niinpä ystävä hyvä, mikä ikinä sun nimi onkaan, ylösnoussut Kristus puhuttelee sua sun etunimellä, sun lempinimellä, kutsuu sua Jumalan lapseksi, kutsuu sua sinun evankeliumiasi elämään. Olitpa sitten loogikko tai tunneihminen, epäilevä tai enemmän uskova. Juuri sinut on kutsuttu ylösnouseen todistajaksi. Jumala tuntee meistä jokaisen juuri sellaisena kuin me olemme ja hän haluaa tänäänkin pääsiäisenä kulkea kanssamme. Sinut on kutsuttu Jumalan perheväkeen. Jumalan rakkaus on sinua kohtaan iankaikkinen. Ja myös sinun ja minun, meidän kaikkien kuolema, kaikki ne asiat, jotka meitä painavat ja piinaavat, pitävät meitä pinteessä, ne kaikki on murrettu Kristuksen ristillä ja ylösnousemuksessa. Rukoillaan yhdessä. Jos koet luontevana, voit vaikka nousta seisomaan ja tunnustaa sen, että tässä mä oon ja mä tarviin sua Jumala. Ja laitetaan omat silmät kiinni ja sydän auki, koska se on se tärkeä, mitä Jumala tarvii meiltä. Hän tarvii, että me annamme hänelle tilaa tulla meidän sydämeen. ylösnoussut vapahtaja, Herra Jeesus Kristus. Kiitos, että ihan kaikkisella rakkaudella meitä rakastat. Kiitos, että tunnet elämämme, tiedät nimemme, kutsut meitä nimeltä. Tiedät myös kaiken sen, mikä sydäntämme painaa. Tiedät, että usein koemme, että olemme epäonnistuneet. Emme ole rakastaneet sinua yli kaiken, emmekä lähimmäistämme niin kuin itseämme. Kiitos, että saamme jättää kaiken sen, mikä sydäntämme syyttää. Ajatuksemme, tekomme, sanamme, laiminlyöntimme ja asenteemme. Ja tietää, että sinä annat meille kaiken anteeksi. Kristuksen palvelijana hänen ylösnousemusvoimassaan haluan julistaa sinulle, että ystäväni, kaikki sinun syntisi on anteeksi annettu ja Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimessä. Rukoillaan sitä, että ylösnoussut Jeesus, lähetä Pyhä Henkesi. Tule ja kohtaa meitä. Tule Pyhä Henki ja vakuuta meitä Isän rakkaudesta. Vakuuta, että jokainen meistä, juuri minäkin, olen nimeltä kutsuttu olemaan ylösnouseen todistajana. Sinun voimassasi saan lähteä tähänkin pääsiäisen jälkeiseen aikaan kulkemaan sinun läsnäolosi kantaa, täyttää ja kulkee kanssamme tässä elämässä ja kerran iankaikkisuuteen. Aamen.
Kiitos, kun kuuntelit verkostopodcastia. Rohkaisen sinua pohtimaan jaksosta nousseita ajatuksia yhdessä ystävän tai tutun kanssa tai jakamaan podcastin somessa. Lisätietoa meistä löydät osoitteesta verkosto.net. Kuullaan taas seuraavassa jaksossa.